Campus FM jippreżenta
Mamol Veru. Adrian Grima jippreżenta t-taħdidiet li saru fil-konferenza ġu għammamu. Nistaw ma nikbux il-veru.
Nilqakom għal dan it-disa' programmi sensiela Mamol Veru. Sensiela bbażata fuq il-konferenza Ġwan Mamo li saret f'Ottubru tal-2013 organizzata mid-Dipartiment tal-Malti tal-Università blajnuna tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol. Fil-programm tal-lum se nisimgħu lill-Dr. Michael Spanjol jitkellem dwar id-djalett fir-rumanz ta' Ġwan Mamo li tinna nvenut fl-Amerika. Mbagħad sensiela ta' kummenti u risposti mill-kelliema li ħadu sehem fil-konferenza. Se nibdew il-programm tal-lum però b'qari tal-Professur Manuel Missut mis-sitt kapitlu ta' u li tinna nvenut fl-Amerika. Din hija xena li fiha l-emigranti qed jippreparaw biex jitilgħu fuq il-vapur u qed jiddiskutu jew jitlomu mal-barklori.
Inta mal-Amerika żbien, staqsal qaddiev, iwa, mela għandhom xi erba' skuti ġmielhom daw, għal f'qalbu staqsej. Sa hawn huwa dialogu, imma mbagħad ma tismax jew aħjar ma tifhimx klejm iżjed lanqas saħta, dak distorbju x'waħda din. Neħħi dak il-ħabel minn hemm ma brimbu, jgħajat wieħed. Orbod dik iċ-ċima, għata ġomu, jgħajat l-ieħor. Tala l-imqade faħza wiġni. Barklor minnaw. Iġbet lejk, għax sa tobroxni, għakir jelejs. Iħor minnin. Arat id-dubbali zbotte, għakatusu. Arafejn insejjer, għaza imraden. Għabziju. Għabispisell. Għata bormla. Għacos. Għaqnet fek il-bahar. Sallejla għandek ħajja, tistatejt li għemetirna. U mela ma tarax, brax neħaq. Elsaq li ħanitrakka, għabu lebel. U win ta' sanfisu. Abbortem xe bicċa bejken, għakajin. U da, u korrispondenzi bħal dawn minn wieħed għall-ieħor u middajjes għal dawk ta' bort bla doċ, bla eluf, bil-qnatar. Ras mari sar id-daqs kaboċċa. Iġri nfittxu nispiċċaw jaħasra santantnin. Bdit tgħid din Mari imdejqa. Nagħmel weda u l-grazzja nġiba fuq il-Malta tagħna. Nibatlu tliet soldi ġo ittra. Waslu mal-vapur. Trakkaw mas-sellum jew insomma skala kif il-koltura għal mitinna u l-barklori tal-ħames dajjes u magħhom Feliċ, Ġagbu u Bertu Arma u Żarma qabdu sejrin iħottu biex itellow il-kaxxi xkejjer bagalji eċċetra abbord. Un momento, signori, aspettate un po. Għalilkom biex tistennew ftit, tafux. Xelmni għalin għalam il-ġdid.
Issa Dr. Michael Spanjol id-dritt li tgħawwiġ Mamo u d-dialett.
Jien se nipprova ngħidilkom xi żewġ affarijiet fuq ir-rabta li hemm bejn dialett u letteratura. Din hija tema li bażikament Adrian tfaħħili f'ħoġri. Imma li iktar ma naħseb fuqha, iktar qed niskopri kemm hija tema interessanti u kemm naħseb irridu nibdew nitkellmu fuqha, ġifri sa fejn naf jiena qatt m'għandniex xogħlijiet li jiddiskutu d-dialett u l-letteratura Maltija fil-kuntest Malti, anke forsi xi ħadd mill-istudenti tagħna eventwalment jagħmel teżi fuq dit-tema. It-taħdit taqsamta fi tliet partijiet. L-ewwel se nitkellem fuq dialett mod ġenerali, ħanipprova ngħidkemm ma nafux x'inhu dialett. Imbagħad se nitkellem ftit riflessjonijiet fuq id-dialett u l-letteratura u ngħaddu għal kif mamu juża dialett. Bħalkun meta niġu għal definizzjonijiet dejjem ikun hemm il-problemi sewwa u l-lingwistika di waħda mill-ikbar problemi li għandha hija tiddefinixxi x'inhu dialett u tgħażlu mill-lingwa. Normalment ngħidu li dialett huwa varjetà reġjonali li tikkaratterizza grupp ta' nies li jkunu ġejjin minn post partikolari. Il-lingwistika għandha viżjoni pjuttost ta' ugwaljanza li dialett, jiġifieri pratikament kull lingwa hija dialett. U tħares li kull kelliem bħala kelliem ta' dialett partikolari, jiġifieri se jekk da' dialett huwiex urbani jew rurali, standard jew mhux standard, eċetera, dak huma kollha forom dialettali. U importanti ħafna lingwistika hija li l-ebda dialett huwa superjuri. Ġifieri meta nitkellmu fuq l-istruttura lingwistika tiegħu, id-dialett huma kollha l-istess. Li jista' jkollok huwa li xi dialett ikollu iktar prestiġu soċjali minn dialett ieħor. Distinzjoni importanti ħafna lingwistika hija distinzjoni bejn dialett u aċċent. Ħafna drabi meta nitkellmu fuq id-dialetti minħawdhom dawn żewġ kunċetti ta' dialett u aċċent. Importanti nagħżlu bejnietom, l-aċċent huwa differenza fil-kisra, differenza fil-ħoss, jiġifieri jkollok kelma bħal kollox, u jkollok jinaf x'għad minn Marsa Xlokki jgħidlek kullox, x'għad minn Ħararawri jgħidlek killix, x'għad minn Għawdex nimmaġina jgħidlek killex, eċetera. Dik hija l-aċċent. Fil-kuntest Malti, bħalma jargumenta tant tajjeb il-professur Borġ, jargumenta mod konvinċenti li fil-każ Malti mhux aċċenti biss għandna ma dialetti. Għaliex għax ivarjaw mhux biss fil-livell ta' ħoss. Ġifieri mhux biss li għandek dar li x'għad jgħidha dur, x'għad jgħidha dor, eċetera, jew knisja li ħadd joħorjgħidha knisja, jew Għawdex flok mimlija, frada bejdu mimlija, jew flok tarbija jgħidu tarbija. Mhux dik biss, imma għandek differenzi fuq kull livell lingwistiku. Ġifieri għandek differenzi wkoll fuq il-morfoloġija kif nibnu l-kliem, għaw xi eżempji ta' kif nibnu l-plurali, pereżempju Għawdex jew kull min ikollu xi rabta ma' Għawdex aktar xi jgħid torot flok torti. Jew xi ħadd minnaħa isfel ta' Malta aktar lej żejtun u Marsa Xlokk flok tiġijiet jgħid tiġin il-plural ta' tiġ. Jew inkella flok mhuwiex jgħid mhijux. Differenzi kif tibni l-kliem. Għandna differenzi oħrajn fuq livell sintattiċi, ġifieri kif indommu l-kliem wara xulxin. Pereżempju dal eżempju famuż Għawdex jgħidu naqta' xar flok naqta' xari, jew naħa taż-żuri u l-rendi flok mhux qiegħu jgħidu ma qiegħu. U differenzi fil-lessiku dawn huma aktar iktar popolari, ġifieri ż-żejtun jgħidu manoċċa tajra għall-ġugarell, Rabat jgħidu pizza s-sufarina, Għawdex ċombini apparti ċombini jfissru wkoll il-labar tal-inxir, eċetera. Ġi daw juruna li Malta għandna dialetti mhux aċċenti biss. Minkejja li l-lingwistika tħares il-lingwi bħala varjetajiet b'xi mod ugwali, il-perċezzjoni tal-mhux lingwista u ħafna drabi il-kittieb ma jkunx mitra tal-lingwistika hija differenti, ġifieri għandek differenza bej il-lingwa dialett. Il-lingwa aktar xi hija akbar mid-dialett, akbar kemm f'sens ġeografiku, ġifieri l-lingwa tkun mitkellma f'żona ħafna ikbar mid-dialett, u anke f'termini ta' popolazzjoni, ġifieri inti għandek il-lingwa li tkun mitkellma minn iktar nies milli jkun mitkellem id-dialett. Għandek din l-impressjoni li l-lingwa hija magħmula minn numru ta' dialetti, ġifieri għandek isu mużajk b'ħafna dialetti differenti. Forsi l-iktar waħda mifruxi hija di li l-lingwa hija l-forma korretta, il-pulit, u x'hekk ngħidu titkellem bil-pulit, waqt li dialett huwa li m'għawex, il-korrott, l-inferjuri sewwa. Hawnhekk hawn lista ta' aġġettivi li kien ġabar il-professur Borġ ta' kif nirreferu dialett, blikreħ bir-raħli bil-pastat, titkellem ċatt, eċetera. Differenza oħra li sod toħroġ b'mod ġenerali fuq dialett hija li il-lingwa tinkiteb imma dialett le ma jinkitibx. Fil-verità dialett jinkiteb, jiġifieri jekk issaqsi inħobb insaqsi ħafna dabbi l-istudenti għawċin, jgħidu li kanna nitkellmu f'dialett u meta nibatu SMS xulxin, bid-dialett ukoll nibatu għax hekk nibatu bil-Malti standard. Ma taħdimx hekk jiena dejjem inkellmet bid-dialett li kan nibatulek bil-Malti standard. Imma aktar li jkun qed ifissru biha meta jgħidu hekk huwa li l-lingwa jkollha kodiċi stabbiliti, jkoll ortografija stabbilita, waqt id-dialett ħafna drabi ma jkollux. Issa, l-uż ta' dialett fil-letteratura jiena ġbar tliet punti li naħseb huma importanti. Li ħafna drabi d-dialett jintuża mhux fin-narrazzjoni, imma fid-dialogar, fit-taħdid dirett. U d-dialett huwa peress jintuża fid-dialogar huwa teknika ta' karatterizzazzjoni. Ġifieri jintuża biex jagħti bixra partikolari lill-karattru li jkun qed jitkellmu. U għandu funzjoni interessanti ħafna għax l-awtur mingħajr ma jgħidilna xejn, malli jitfa' dialett fħal qed mela karatti tiegħu u kien qed jgħidilna. Affarijiet bla ma jgħidhomna, ġifieri kien qed jagħti informazzjoni tiegħu fuq l-isfond ġeografiku, soċjali, kulturali, eċetera tal-kelliem. It-tieni punt huwa li d-dialett jgħin jorbot ma l-punt li semma il-professur Joe Frigili dal-ħodu. Biex iwassal messaġġ il-karattri huma realistiċi. Il-dialett jippersonalizzom, jitbiet mill-fiction li semma il-professur Frigili. Jgħinu l-arrej li jisma daw mhumiex mistħajla, jemmen it-jom ċertu kredibilità, jemmen li daw il-karattri jeżistu. Kif qed l-ewwel ġbi jagħti karattru lill-karattri. Il-dialett ukoll anqal setta stereotipi jew hekk assoċjati ma' dak id-dialett partikolari. It-telet funzjoni hija li d-dialett huwa għodda ta' kuntrast, jiġifieri bis-saħħa ta' dialett. L-awtur joħloq kuntrast bej il-kellima, il-karattri li jużaw id-dialett u dawk li ma jużawx id-dialett. So dif mamu toħroġ ċar. Ġifieri jista' joħloq kuntrast jinnaf bejn nies tal-belt versus tar-raħal, tal-iskola versus mhux tal-iskola, ta' dak li jaf imur ma' n-nies versus ta' dak wara l-muntani. Issa d-dialett fil-letteratura naħseb għandek tliet modi kif se tirrappreżentah, jew tagħmel rappreżentazzjoni fidila ta' dak li tisma', sabu tkun rappreżentazzjoni dettaljata ta' dialett. Jew tkun dialett totalment ivvintat, dialett li l-awtur joħloq totalment minn żniedu, jew taħlita ta' tnejn li huma. Da ssibu ngħidu ħana pereżempju meta jaqgħod xpar, Treverżara jagħmel xi ħaġa simili, ġifieri jibbaża dialett anke minn komunikazzjoni personali li kellem miegħu ġbir jitkellem ma' Kilin, kif kien juża dialett Kilin, u b'xi mod sawar dialett dialett minn żniedu. Di tat-taħlita ta' dialett tinsibuha ħafna fil-letteratura popolari l-iktar fis-serji ta' televiżjoni jew fil-kanzunetti, ġifieri kien hemm kanzunetta partikolari ta' Martin Sapiano kellu versi jgħid il-kwistjoni mhix il-lingwa, nuf nitkellem bid-djulett. Le, skużi, ma tufx titkellem bid-djulett, għax safajna fi l-ebda djulett, il-kelma djulett ma jiksira għal djulett. Ġifieri kollok dat-taparsi djulett li sibu ħafna fil-serji ta' fuq il-televizjoni. Issa, nota żgħira fuq il-kitba bid-djulett. Meta tiġi biex tikteb bid-djulett, l-ewwel inti tiddeċidi jien x'se nagħmel, ħanikteb biss differenzi fil-ħoss, ġifieri ħajkollok kelma bħal naf li ħanikteba nuf. Jew ħan nirrappreżenta differenzi kollha li issib fid-dialett, jiġifieri dawk id-differenzi li semmejna fuq livell morfoloġiku, lessikali, sintattiku, ecc. Kif qatt qabel id-dialett aktarx ma jkollux sistema ortografika stabbilita. U dajja mela diffiċli biex tikdbu, jiġifieri fil-kuntest Malti, mill-istudji li saru fuq in-naduri x'lukkajru sannati, nafu li d-dialetti għandhom ħafna iktar vokali milli għandu il-Malti standard. Normalment il-Malti standard għandu 11 il-vokali differenti, waqt il-Naduri għandu 14 il-ħoss vokaliku differenti. U dejjem mela diffiċli meta jkollok kelma bħal kutra sewwa li fin-Naduri tiġi kutra. Inti dak il-U kif se tirrappreżenta dak il-ħoss U li fil-Malti standard ħlif kuntesti bħal fuq m'għandekx sewwa tikteb U doppja biex tirrappreżenta dak it-tul vokaliku, jew meta għandek kelma bħal meltemp sewwa fin-Naduri meltemp għandek dak il-ħoss li huwa bej A u E. Kif se tirrappreżentah eżatt fil-letteratura? Jgħaddi xi kummenti dwar dan, Polpi Borġ għandu l-ġabra etnografika nistgħu nsejħula, nismagħhom jgħidu. Fejn jitkellem fuq id-diffikultà li tirrappreżenta dialett. Hawnhekk qed jitkellem fuq dialett mosti u qed jgħid isma' jekk il-jekk tal-mosti mhix eżatt jekk, imma kelli niktiba jekk għax l-ajja jekk u l-qas jekk hija xi ħaġa bejniethom. Waqt li f'każi oħrajn kellu jintroduċi sistema ġdida, ġifieri pereżempju qed jgħid fil-mosti meta tgħid fuq qisha xi ħaġa bejn foq u fuq, allura hu jiktiba fowq biex joqrob lej dialett. Mela, mamu dialett. Fil-letteratura Maltija ftit li xejn għandna l-użu ta' dialett, tgħoddhom fuq soba tit waħda l-użi ta' dialett. Apparti ġwan mamu, sewwa għandek lil-Kilin fuq lajn ta' San Bastjan li ġieli juża dialett, Treverżara f'meta jgħad xpar. Għandek il-Sollju l-Peppa li mbagħad jerġgħu jidru fis-seba' tronġi t-mewija u jużaħ f'xi novella, u għandek il-Lino Psajla fil-Baħar Ras Wiebsa fejn juża wkoll id-dialett fil-dialogar. Naħseb fil-letteratura Maltija għandna żewġ tip ta' użu ta' dialett, għandna l-użu konxju, kif nisejjaħlu jien, u l-użu nkonxju. L-użu nkonxju huwa dak li ssib ħafna drabi f'xogħlijiet ta' nies li jitkellmu dialett, ħafna drabi jkunu kittieba uċin. Pereżempju, Anton Buttigieġ fil-poeżija fil-famuża Niftakar. Għandu dir-rima u l-ħeġġa ta' wiċċek ħamrani u l-mantar bajdani jitkaxkar mal-qija tal-korsija. Sawa jekk naqra bil-Malti standard, ta' jekk ma jirrimawx, ma jekk naqra blawċi. Korsija, tiġi dir-rima perfettament ma' qija. Dawn huma każi ta' użu inkonxju ta' dialett li sibhom anke f'xogħlijiet ta' George Pisani u Mary Mejla. Kif ġa semmejna, ħafna drabi jintuża fid-dialogar għalkemm Lino Psajla qed jikteb jew kiteb ktieb kollu kemm hu bid-dialett żejtuni. Issa, il-laħza ta' titlu, id-dritt li tawweġ. Da jisajn qara b'żewġ modi sewwa, jisajn qara bħala id-dritt li tawweġ u xekk il-jett li tawweġ. f'dil-ewwel verżjoni kif taqrah, toħroġ mix-xogħlijiet bħal ta' kelin u tal-inu b'sajla. Ġbidaw inti u taqrahom l-impressjoni li ħatini l-interpretazzjoni tiegħi hija li jisu id-dialett postu hemm. Huwa naturali f'daw ix-xogħlijiet. Ġifri meta taqra l-użu ta' dialett f'xogħol bħal ta' kelin, tiggustah. Għax daw qed ipinġi kwadru tal-ħajja rurali ta' dari fejn tiddeskrivi affarijiet bħal kif kienu jiklu, kif kienu jikkomunikaw ma' tal-familja, kif kienu jilbsu, eċetera. Dan qed tiddeskrivi wkoll kif kienu jitkellmu, inkluż id-dialett. Ġifieri dan qisu jiġi dal-użu tad-dialett huwa d-dritt li tgħu, ġifieri inti għandek id-dritt li titkellem bid-dialett. F'mamo huwa differenti, f'mamo huwa iktar id-dritt li tgħawweġ, li sar m'għawweġ, iktar milli il-jett li tgħawweġ. Għaliex, l-ewwel nett tajjeb li ngħidu li d-dialett għandu rwol ċentrali f'mamo sewwa, huwa mezz prominenti ta' karatterizzazzjoni. Oliver Friġiri fid-dizzjonarju jikteb mamo jinqeda bi sfumaturi dialettali biex ilaħħamak aħjar il-karattri mistutim ir-raħa l-Malti ta' żminu. Apparti li jilaħħamhom, ġifri għandu użu ta' letterarju biex l-ewwel ir-rumanz, huwa wkoll għodda ta' kuntrast, ġifri bis-saħħa ta' dialett jażel l-injurant mill-intelligent, jażel li naf li l-kalanċijiet u l-ġennakolijiet minn Felix, l-avukat, eċetera. Ġifri waqt li l-impressjoni li tanqas ħadd jiena minn xogħlijiet bħal ta' kelin u b'sajla. Tieħu l-idealiet jiċċelebraw id-dialett bħalma jiċċelebraw kostumi drawwiet oħra popolari. F'mamo l-użu tad-dialett huwa mobbi, huwa loaded, huwa dritt li sar m'għawweġ. U wara li wasalt it-titlu kont qed nara l-qabel xejn u rajt li għandu dil-kwotazzjoni fejn jgħid skop li bih nittama li l-injurant mhux ħtija tiegħu jintabaħ bl-iżbalji tiegħu jisforza lilu nnifsu u jitqanżaħ jidritta qabel ma jidher quddiem in-nies barranin. Sawa ġifri f'mamo hemm din l-idea li qed nurik id-dialett biex titbiet minnu. Minkejja dan, mamo jidher li għandu interess qawwi fid-dialett, jiġifieri minkejja li qed jużah biex juri n-nuqqasijiet tiegħu, jidher li l-ewwel nett għandu ħakma tajba tad-dialett, mhux tad-dialett wieħed biss imma ta' aktar minn dialett wieħed. U hija ċara jgħidu stess li kellu x-xewqa, ma nafux jekk kamili x-xewle, li jiddokumentahom id-dialetti. Ġifri għandek karattru minnhom li f'daqqa waħda jgħid minnim u kif jgħid minnim jitlaq jikkumment jgħid badnieh. Dan temm il-kelma bil-pronomi mleħem b'him. Mela dan huwa mill-qrendi jew minn xi raħal ta' dik il-qawra. Jekk wieħed joqgħod b'dehn miftuħ għandu jaqbad, jaqta' mill-leħnu dak il-Malti mill-liema raħal jew beltu. L-aktar li jintarfu malajr mill-kelma u tafa' leħnerija l-ewwel huma żwieten. Imbagħad l-imqabbin, it-tielet iżrira, ir-raba ta' bormla, imbagħad wara xulxin il-qrendin, il-mustin, innataw mustin, iż-żebbuġin, eċetera. Minn dawn l-ħna ngħidilija, l-aktar li nismagħhom jitkellmu ħel huma l-qrendin. L-aċċent u l-kisri jiġbuni wies. Imbagħad dik il-ħim tagħhom jitha' min jismagħha. Bdin jingħarfu billi l-qadija hom jibduha f'ħim. Tagħhom taħħim, magħhom maħħim, bliem tawla. Ta' bormla, l-aktar li jintarfu, milli fl-aħħar. U ebsuwa wisp, bħal ftij li tismaħa ftij, sewa. U koll jintarfu billi d-dittonga ew, jibdlu għafow, lewza jamlu għalowza, bewsa bowsa, ecc. U jkompli jiddeskrivi dialetti. U fl-aħħar għandu dil-istqarrija interessanti, jekk rinnexxi li qed nistampa dialettet tarħula kollha. Ħaġa li nixtiequ nagħmlu aħna xi darba. Mela, mamo u dialettet, sewa kif sejħilhom hu. F'kont qed ngħid għandu ħakma għandu għarfin tajjeb ta' dialetti. U huwa pjuttost konsistenti fid-dialetti u jikkumment iktar minn darba. Ġi pereżempju jgħid l-imqabbin meta jkollhom il-vokali i bejn żewġ konsonanti daw jippronzjawha oj. Pereżempju ħabib isir ħabojb, sewwa salib isir salojb. Jekk huwiex konsistenti għall-aħħar ma naħsibx, jiġifieri jiena qbadt xi każi li mmulaw fej għandek l-istess karattru li daqqa jgħid salojb u daqqa jgħid salib, sewwa jew girgor daqqa jgħid kollox u daqqa jgħid killex. Eħe, u dit-domanda ġifieri li m'għandix risposta liha, ġifieri jekk verament tistax tikteb xi ħaġa, mela aħna fil-bidu għadna li kulħadd għandu b'xi mod dialett tiegħu, se jkunx id-dialett standard, id-dialett mhux standard, eċetera. Jekk tistax tikteb xi ħaġa li ma jkollix xi tip ta' influenza dialettali. Ġifieri mamo stess, waqt li tikteb bl-istandard fin-narrazzjoni, jaqbżula ħafna każi dialettali, ġifieri għandu kafe, flok kafe, siftura, għandu anke forom sintattiċi, pereżempju jgħid b'ċinetta ħamra b'rasu qed fit-tieqa. Dik li fil-standard is-soltu tiġi qiegħed fit-tieqa. Imma minn xogħol nieħdu idea impressjoni piuttosto ċara ta' kif setgħu kienu dialetti.
Issa ħan nisimgħu sensiela ta' mistoqsijiet u risposti għalihom li saru minn nies li kienu preżenti waqt il-konferenza. Nibdew b'kumment ta' Dr. Mario Kassar u nispiċċaw b'kumment ta' Marlin Mifsud Kirkop li se tirreferi għax-xogħol li għamel ir-raġel tagħha il-Mibki George Mifsud Kirkop. Din is-sessjoni tmexxiet mill-Professur Albert Borċ u se nisimgħu wkoll interventi tiegħu.
Nsaqsik dit-domanda. Id-djalett li bih jitkelmu u li tinnanna huwa djalett imħallat, ċoj maħlu artificialment minn mamo, jew nistgħu b'xi mod nistabbilixxu li huwa id-djalett li tgħallem fit-tfulitu f'żożitu f'ħalluha.
Domanda
qed insaqsik dit-domanda għax jiena ħalluqi. Imma sfortunatament jiena ma nafx id-djalett tar-raħal tiegħi, jien naf nitkellem bl-istandard biss. U allura m'iniex kapaċi nwieġiba dit-domanda. Forsi għandek xi insight fuqha.
Ija domanda tajba li l-istess bħalek jien m'għandix tweġiba għas sempliċi raġuni li ma nafux biżejjed fuq dialett ta' ħalluqa. Ġifieri huwa wieħed mid-dialetti li sa fejna fin s'issa ħadd għadu ma missu, ħadd għadu ma studjah. Jiġifieri l-iktar nistgħu nagħmlu huwa li naqbdu xi ħadd jitkellem id-dialett u nqabbluh. Jidhirli xi ħaġa tal-bidu kien għamilha professur Martin Zammejt. Kien irrikordja wieħed jitkellem bid-dialett ta' ħalluqa u qal li hemm xebħ kbir bejn il-forom li juża mamo. U kif jitkellem dan bil-ħalluqi tal-lum sewwa, għax dik għandek di differenza wkoll. L-inti il-ħalluqi tal-lum jista' jkun huwa differenti ħafna mill-ħalluqi li kien jitkellem mama u li riproduċa mama fil-ktieb. Difkulta oħra hija li ħafna drabi hemm rubija kbira bejn id-dialetti tagħna. Ġifieri jinkemm il-darba nisma' lawċin u nsib forhom li huma simili ta' żejtuni ta' dialett li jiena l-qreb tiegħu. Ġifieri naħseb fil-kuntest Malti diffiċli tgħid il-forma esklusivament ta' dik id-dialett u tarfu li hija minn hemmhekk sakemm ma jkollokx traċċi oħrajn se jikkonfermaw dak.
Michael Mikallef mill-Vgura. Għandi sħabi, meta nitkellem magħhom, nitkellmu sewwa, imma meta jiltaqa' ma' sieħbu mir-raħal tiegħu. Filiet nitkellem jew sewwa jkellimni sewwa lili. U bad kif jiltaqa' ma' sieħbu għax miż-żurrieq. Jaqleb jitkellmu, ġifieri miegħek qed jitkellem sewwa. Xi tkun di mhux veru. U kemm magħna l-iskola ġifieri tnejn, ġifieri kif tgħallimtina tkellmu huma.
Jekk nista' forsi nwieġeb huwa mekkaniżmu soċjolingwistiku magħruf ħafna dan li inti u titkellem tadatta ruħek għal min ma' min qiegħed titkellem. Jiġifieri jekk għal xi raġuni miegħek qatt ma kien hemm raġuni biex jitkellem ħlief bl-istandard. Però mbagħad hemm xi ħadd ieħor illi miegħu dejjem tkellem bid-dialett, allura naturalment hu jaqleb. Hemm ħafna mekkaniżmi jiġifieri ta' dan it-tip.
Karmela Zoppardi, xtaqt nistaqsi, il-forom mawġin ħan sejħulhom hekk bħal Melik Muni ċingru fuq huma dialettari jew ħoloqhom invenzjoni ta' mamu. U xtaqt nagħmel osservazzjoni jekk tippermetti li dwar dan. Jiġifieri dawn it-tawiġiet fil-fehma tiegħi juru il-livell ta' għarfien tal-lingwa minn fejn qed jittieħdu dawn il-forom tal-popol li qed jużhom. Jiġifieri naraw li anke fil-Malti li qed nużaw illum kien hemm diversi tawiġiet, pereżempju minn ospedali ġibna sptar, minn albero ġibna arbulu, minn inspection box ġibna spaction. Jiġifieri ovvjament non notaw ukoll li dawn it-tawiġiet fi żmienna jew ma' żmien aktar fi żmienna qed jonsu. Għaliex il-poplu jkun jaf aktar il-lingwa minn fejn ġejjin dawn.
Min-naħa tiegħi naħseb li kwistjoni ta' dialett jitkellem fuqha Dr. Spanjol. Però naħseb min-naħa tiegħi li ġibet lajn u ġbarthom fit-teżi tiegħi jiġifieri dis-sena. Naħseb kienu għaliex kienu verżjonijiet li jiġbdu lajn minnhom infushom, li kienu għadhom strambi. Illi semmejt inti bħala albero jiġi jarblu, naħseb tant daħlu fil-lingwa, illi nibqa' jiġi nqisuhom bħala strambi, bħala ġodda. U naħseb dik hija d-diċiżjoni. Issa x'aktarx jekk kinux parti mid-dialett, naħseb huma kliem illi fil-fatt jintuża fid-dialett. Minnaħa tiegħi.
Minħabba li mamma joħloq ħafna forom ġodda, ġili kun hemm forom li tibda tajt imma din hija forma dialettali jew forma li qalaħħa hu minn żniedu. Ġifi pereżempju jekk ikollok il-plural ta' ħares ħarsien flok iħirsa. Hija forma li kien jismgħu madwaru jew hija forma li ħoloqu. Jiena fejn ikollok singi flok snug, normalment il-plural ta' sink huwa snug u xek. Jekk jgħid singi, din hija l-forma kif kien jużawuk li kien jismgħu madwaru jew li sawaru. U hemm ħafna minn dawn li huma jibqgħu mistoqsija ġifieri naħseb jien.
Jekk nista' forsi nżid xi ħaġa sajra fuq dak qal Karmel, fuq il-fatt li llum anke fil-Malti in ġenerali hemm tawwiċ inqas għax nafu aħjar il-kelma oriġinali fil-forma tagħha. Naħseb parti minn dak illi llum ngħid il-perċezzjoni ta' dialett huma kliem illi nqishom arkaiċi. Pereżempju għandi frasi minn naduri imma żgur illi tuża band oħra il-kelma ħajm f'sit. Illi l-lum ħafna nisi iswa dialettali, imma kienet il-kelma standard sekli ilu ġifiri. Allora isu dak id-distak, meta issa edha toħroġ il-moda tagħha, tispiċċa l-moda tagħha, isu automatikament iswa dialettali, imma darba kienet kurrenti fil-Malti.
Id-dialetti l-ħin kollu jinbidel u xek diki. Ħafna drabi meta nużaw jien qered tkun li tant qed naraw jinbidel brata maġla. Tant huwa ġifieri l-missier jitkellem differenti minn kif jitkellem ibnu, sewwa minn ġenerazzjoni għall-oħra, li l-ewwel impressjoni tiġik hija li dak jinqered, imma d-dialetti jkollu jinbidlu jiżdiedu. Ġifieri għandna forom ġodda wkoll ta' dialetti li huma Malti u Ingliż imħalla, dik hija wkoll varjetà tal-Malti li qed tinfirex kull ma jmur.
Rigward dak li qal Mario Kassar fuq hux id-dialett ta' ħalluqa. Għalja fil-raġel kien jgħid li huwa ta' ħalluqa għaliex qrib ħafna ta' ħall-qormi, id-dialett simili ħafna, u rigward li semmejtu tal-Melikoni, innanu tiegħek kien illitterat u huwa l-Amerikani Melikoni kien jgħid, ġifieri żgur ma qrajx x'imkien.
Wasanna fit-tmim ta' dan id-disa' programmi sensiela Mamol Veru li fih tkellimna dwar l-użu ta' dialett fir-rumanz u li tena nafnut l-Amerika ta' Juan Mamo. Il-mużika li smajna matul il-programm ta' l-lumija dik ta' VJ Iyer Optimism u nirrigrazzja lil Samuel Attart illi ħaħsib il-parti teknika ta' dan il-programm. Sakemm nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa dieħla għall-programm ieħor minn din is-sensiela Mamol Veru. Jena Adrian Grima, nixtieq ilkom il-koll, is-saħħa.